Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo, quis requiescet in monte sancto tuo. Habitabit in tabernaculo tuo, requiescet in monte sancto tuo. Qui in creditur sine macula et operatur justitia, qui loquitur veritatem in corde suo. Habitabit in tabernaculo tuo, requiescet in monte sancto. Qui non egit dolum in lingua sua, nec fecit proximo suo malum, et opprobrium non intulit proximo suo. Habitabit in tabernaculo tuo, requiescet in monte sancto tuo. Ad nihilum reputatus est in conspectu eius malignus, timentes autem dominum glorificat. Habitabit in tabernaculo tuo, requiescet in monte sancto tuo. Qui juravit in detrimentum suum et non mutat, qui pecuniam suam non dedit ad usura, et munera super innocentem non accepit. Habitabit in tabernaculo tuo, requiescet in monte sancto tuo. Qui facit non movebitur in aeternum. Habitabit in tabernaculo tuo, requiescet in monte sancto tuo.